kuwa na dakika hizi chache pamoja na nyinyi watu. Pia ninamshukuru ndugu Perry kwa ajili ya mwaliko huu wa kuwa hapa na kwa ajili ya ushirikiano wenu wote. Nafikiri hii ni ziara yetu ya tatu kwa mji wenu wa kupendeza. Daima tumeona watu hapa kuwa ni wema, daima wanazungumza, tayari kusaidia kama wanakujua au sivyo. Nimezuru baadhi ya sehemu za biashara na jinsi zinavyopendeza. Daima huonekana tofauti na jinsi ilivyo kule juu kaskazini penye baridi. Wananiona nikiingia, wanakungoja na kuondoka, na ni hayo tu. Lakini ni nadra sana kutembelea mahali bila ya mtu kusema, asante, rudi ukatuone tena. Ninapenda hilo. Basi, nafikiri kwamba ndugu Perry hapa, kwani ningemuita hivyo nini tu. Nina umri mkubwa kuliko baba yake, kwa hiyo nadhani ninaweza kumuita ndugu Perry. Kwa kweli, hatukumjua mvulana huyo, isipokuwa alitambulishwa na mwanangu Billy Paul, ambaye alienda shule pamoja na yeye. Lakini kama kuna mtu katika mji huu ama karibu hapa anayeweza kufikiwa na televisheni ambaye atapotea katika siku ya mwisho, haitakuwa kwa sababu kwamba ndugu Perry hakuweka kila jitihada kujaribu kuwaleta watu kwa Kristo. Kwa kweli hakuacha jiwe hata moja bila kugeuzwa. Nami nayahesabu haya kwa ni majali wa makuu ya kuwa hapa. Wakati ndugu Perry aliponiambia ningeweza kuzungumza kwenye dhifa ndogo aliyokuwa nayo, kwamba baadhi ya wafanyabiashara wenzake wangekuwa hapa, vema, mimi kwa kweli si mhubiri, sidai kuwa hivyo, bali nilidhani ningeweza. Ingekuwa ni heshima kwangu, baada ya kuwa na mwaliko namna hiyo, kuwazungumzia wafanyabiashara wenzake. Nina majaliwa ya kusafiri kimataifa kote ulimwenguni, na ninayahubiria sana matawi ya wafanyabiashara wa Full Gospel. Basi ninajua huu ni wakati mdogo tu wa ushirika, kwa hiyo ningependa kueleza jambo ambalo lilikuwa la kuvutia wakati mmoja. Kulikuwako na mtu, baada ya mimi kumaliza kuhubiri, wote walikuwa ni wafanyabiashara. Na kwa hiyo, pale nje palikuwa na jamaa aliyenijia, naye akasema, wewe ni mhubiri, sivyo? Nami nikasema, naam bwana. Akasema, kwa nini unaambatana na hawa wafanyabiashara? Nikasema, mimi ni mfanyabiashara. Kwa hiyo akasema, lo, ndivyo ulivyo. Nami nikasema, naam, mimi ni mfanyabiashara. Akasema, uko katika biashara gani bwana? Nami nikasema, dhamana ya uzima wa milele. Na yeye hakunielewa vizuri, nililisema haraka. Alisema, bima ya uzima wa milele, kamwe sikusema bima, nilisema dhamana, na yeye, ila sikumwambia, ipo akasema, uzima wa milele, akasema, sijui, sidhani nimewahi kusikia habari zake hapo kabla, ikasema, hivyo ni vibaya sana, akasema, vema, akasema, wapi makao makuu, ikasema, mbinguni. Ningali katika biashara hiyo, ningependa kuzungumzia hati ya mkataba na yeyote wenu baada ya ibada kumalizika usiku wa leo. Nina shauku kubwa na kazi yangu. Basi, kwa hiyo, pia sikusema sasa bima, nilisema dhamana. Bima ni sawa, mwelewe, ninakumbuka, kwa kweli, sina yoyote wakati huu. Ninakumbuka, baada ya kuoa, mimi na mke wangu tulikuwa tumeketi nyumbani siku moja. Basi, rafiki yangu msiri, ndugu yangu ni muuza bima, magharibi kusini. Mvulana huyu, alikuwa ni muuzaji wa Prudential. Nilienda shule pamoja naye, mvulana mzuri sana. Ndugu yake huandikia chumba cha juu, kwani ninaamini yeye ni mhudumu wa kibaptisti, naye huandika makala katika maskini gazeti linaloitwa chumba cha juu. Watu wazuri sana. Kwa hiyo alikuja kuniona siku moja, ndipo akasema, Billy, ninasikia kwamba ulipata pigo wakati mmoja kwenye bima. Nami nikasema, naam. Akasema, kidogo ilikupa hisia kali kuwahusu. Nikasema, hapana, si hasa. Akasema, niliwazia ningekuja na kujadili hati ya mkataba pamoja nawe, Billy. Nami nikasema, vema. Nikasema, Wilma, asante. Nikasema, bali nina dhamana. Naye akasema, lo, samahani. Ndipo mke wangu akaniangalia kana kwamba nilikuwa mnafiki. Alijua sikuwa na yoyote. Aliniangalia akiwa tu amestaajabu. Nikasema, lo, akasema, samahani Billy, hapana shaka, alifikiria, nilikuwa nayo na kaka yangu, Jesse. Ndipo nikasema, mke wangu akaniangalia, na yeye, nikasema, naam, ninayo dhamana. Ndipo akasema, uko na kampuni gani? Tena nikamwambia jambo lile lile, uzima wa milele. Naye akasema, lo, akasema, hiyo ndiyo, nami nikasema, naam, nina dhamana iliyobarikiwa, Yesu ni wangu. Lo, ikionjo cha jinsi gani cha utukufu wa kiungu. Mimi ni mrithi wa wokovu, umenunuliwa na Mungu. Nikazawa kwa roho wake, nikaoshwa katika damu yake. Akasema, Billy, hiyo ni nzuri sana, ninathamini hiyo. Ila hiyo haita kuweka hapa juu kaburini. Lakini, nikasema, itanitoa huko. Sina wasiwasi. Naam, sina wasiwasi kuhusu kuingia ni kutoka huko. Bado ningependa kujadili na wewe hati ya mkataba baada ya ibada, ikiwa nina hakika hiyo ni sahihi. Sasa, kwa kawaida, mimi huwafanya watu wasimame tunaposoma neno, lakini usiku wa leo, nitajaribu kuacha hiyo kwa sababu ni vigumu sana kwenu kusimama. Lakini kabla tu, hatujasoma neno, hebu tuinamishe tu vichwa vyetu kwa dakika chache, tunapozungumza na mwandishi wa neno. Kama vile tumekuwa tukibishana sisi kwa sisi, na kwa namna fulani kuachilia, ama kama tusemavyo, kujiachilia baada ya kubanwa banwa. Kwa hiyo, hebu tuende upande wa kichwa sasa na uaminifu na kuigeuza mioyo yetu kuelekea mbinguni unapolifungua neno. Sasa, mtu yeyote awezaye kusogeza mikono yake anaweza kuifungua Biblia, bali hakuna mmoja ambaye anaweza kwa kweli kufungua ufahamu ila Roho Mtakatifu mkuu. Kwa hiyo, hebu tuzungumze na yeye. Baba yetu wa mbinguni, hakika tumefurahia usiku wa leo kukutanika hapa na kundi hili la watu upande huu wa umilele, na kuwa na ushirika huu wa kupendeza. Basi, tunapoketi kuzunguka meza hizi usiku wa leo, tukitazamana mmoja na mwenzake upande mwingine, na wafanya biashara wenza na Wakristo, tunajua kwamba kuna kuja wakati mwingine ambapo tutakutana. Naamini kwamba sote tutakuwa huko, kila mtu akiwepo kwenye karamu kuu ya arusi huko hewani, wakati mfalme atakapojitokeza, ayapanguse machozi yote kutoka machoni petu na kusema, ni vyema watumishi wangu wema na waaminifu, ingieni katika raha za Bwana zilizoandaliwa tangu msingi wa ulimwengu. Iwapo kuna wengine Bwana ambao hawakujui wewe katika njia hiyo, nami ninaomba usiku wa leo kwamba jambo fulani litafanywa au kusemwa litakalowasababisha kuibadili njia ya mawazo yao wakugeukie wewe, iwe ni waliopo hapa ama kupitia njia ya televisheni ama kupitia kanda ambazo zitasambazwa kutokana na huu. Ubariki pamoja sasa na ubariki kusomwa kwa neno lako. Igeuze mioyo yetu na mawazo kuelekea mwisho wa maisha haya na kile kitakachokuwa hali yetu wakati huo. Kwa kuwa tuna hakika Baba, kwamba sote hatuna budi kuondoka kwenye ulimwengu huu. Sisi ni wanadamu wapatikanao na mauti. Basi, jalia tumtazamie yule wa milele, yule wa pekee awezaye kutupatia uzima baada ya haya. Kupitia jina la mwana wake, Yesu Kristo, tunaomba hayo. Amina. Ningependa kuita usikivu wenu kwa dakika chache sasa kwenye kusomwa kwa neno la Mungu. Ningependa kuanza kusoma kutoka kwa Injili ya Marko Mtakatifu, nafikiri mlango wa 10 na kuanzia kifungu cha 17. Hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, akisema, Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Wazijua amri, usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Akajibu akamwambia, Mwalimu, haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja. Enenda, ukauze ulivyo navyo vyote, wape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha, njoo ukabebe msalaba wako, unifuate. Walakini, ye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Bwana na aongeze baraka zake kwa neno tunapodhamiria kutoa kwenye hili fungu na muktadha.
Now, thinking on the subject of being with business people,
sasa nikiwazia somo la kuwa na wafanyabiashara, na daima ninafikiria kwamba wafanyabiashara daima wanavutiwa na uwekezaji mzuri, ili kwamba niliite somo sasa kwa dakika chache zijazo uwekezaji. Mfanyabiashara mzuri siku zote anatafuta uwekezaji mzuri imara. Kama sivyo, basi yeye si mfanyabiashara mzuri. Hana budi kutafuta kitu kilicho halisi. Nami ningependa kuwazungumzieni juu ya mwaliko niliowapa dakika chache zilizopita juu ya hati hii ya mkataba wa uzima wa milele, kama nilivyojitambulisha mwenyewe kama mfanyabiashara. Basi ninayo biashara na ningependa kuwazungumzieni kwa dakika chache juu yake. Maandiko machache nimeandika hapa na fungu, ningependa kutumia haya kwa dakika chache muhtasari huu. Sibi biashara nzuri kubahatisha. Mtu yeyote anajua hilo, kwamba bahati nasibu si biashara nzuri kwa sababu ni kubahatisha. Kamwe au ni nadra kumwona mtu anayebahatisha. Siku moja yeye ni tajiri na kesho yake anaombaomba. Kwa hiyo unajihatarisha sana kubahatisha. Nafikiri mwenye kubahatisha kwa kweli anaishi tu mara moja, wala haangalii mbele katika siku za usoni, la sivyo asingekuwa akibahatisha. Na vile vile siamini katika baadhi ya huu uwekezaji wa kutajirika ghafla kwa biashara fulani isiyotambulikana. Sasa fanya biashara yoyote mzuri asingejihatarisha namna hiyo, labda kwa hazina yako ya maisha, mapato yako, na ungeyaweka katika kitu fulani cha kuja karibu kutajirika upesi mno na hakijatambulikana. Fulani anakuja mbio na namna fulani ya wazo kwamba hapa tuna kampuni fulani hapa, haijulikani inakotoka. Nafikiri mtu mzuri mwenye akili timamu angekuwa mjinga kuwekeza katika kampuni kama hiyo. Kwa sababu nilikuwa na rafiki wakati mmoja ambaye alijaribu kitu kama hicho, na alipofanya hivyo alipoteza kila kitu alichokuwa nacho na akapoteza mapato ya maisha yake yote. Akiwa karibu kustaafu, na aliwazia, "Vema, nitajaribu bahati hii," kwa sababu mtu huyo ilionekana kuwa alijua alichokuwa anazungumzia. Bali akaja kugundua kampuni hiyo ilikuwa tu ni kampuni ya kujifanya, na hakuna bidhaa wala chochote. Kwa hiyo maskini jamaa huyo alipoteza kila kitu alichokuwa nacho. Kwa hiyo nafikiri mtu akitaka kufanya uwekezaji mzuri, kwanza anapaswa kuichunguza kampuni yake ama chochote kile anachowekezea, na ajue kile anachoenda kufanya. Nafikiri yeyote mwenye akili angefanya hivyo. Halafu basi tena, kabla sijaendelea, ningependa kusema si wazo jema kuweka pesa zako katika mfuko wako. Watu wengi wanasema nitaziweka tu mfukoni mwangu na ninazo. Lakini mnajua nyinyi wanaume na wanawake wafanyabiashara hamwazii kwa njia hiyo, na si jambo jema kwa sababu zinaweza kuibiwa. Ni vizuri zaidi kuziweka katika matumizi, kama vile Bwana alisema wakati mmoja, yeye alitoa karama nyingi sana kwa wengi sana, na hivyo na kisha yeye walizitumia katika uwekezaji. Na wale waliofanya uwekezaji mzuri thabiti, yeye aliwapa faida. Lakini wakati mtu yule mmoja aliposema, "Niliweka tu, sikutaka kubahatisha nayo, niliweka mfukoni mwangu, ama niliizika mahali fulani," ndipo yeye alichukua kile alichokuwa amempa na kumpa yule aliyekuwa amepata faida nyingi, aliyeiweka katika kitega uchumi kizuri. Na hiyo ndiyo njia ya Bwana wetu ya kufanya mambo. Sasa, bali kama ulikuwa unaenda kuwekeza katika kitu ulichotaka kuwa na hakika nacho, ungetafuta kampuni fulani nzuri ya kutegemewa ambayo imethibitishwa kwamba itakunufaisha vizuri. Sasa, huo ni uwekezaji mzuri thabiti. Baada ya kuijaribu kampuni hiyo, unajua historia yake. Umezungumza na mtu ambaye amefanya biashara na kampuni hii, na kusikia ushuhuda wa kila mtu ni 100%. Kila mara wanatoa mgao wao wa faida kwa wakati ufao. Pia kuna rasilimali nyingi nyuma yake, hata kampuni hiyo haifilisiki. Basi, huo ni uwekezaji mzuri thabiti. Tena sasa, kote katika maisha, watu wamefundishwa hayo. Sasa, tunazungumza usiku wa leo juu ya maandiko kuhusu mvulana mdogo wa Kiebrania ambaye alikuwa kijana aliye tajiri. Wena alitoka kwenye nyumba nzuri kweli kweli, hapana shaka. Ushuhuda wake ulionyesha kwamba alikuwa ametoka kwenye nyumba nzuri. Aliitwa katika Biblia mtawala kijana tajiri. Ninaenda kuibadilisha usiku wa leo kidogo tu, niseme mfanya biashara kijana tajiri, kwa sababu alikuwa na biashara, naye alivutiwa na biashara. Na hapana shaka, baba yake alikuwa mfanyabiashara mashuhuri aliyefanikiwa, ama labda asingalikuwa na kile alichokuwa nacho, lakini alikuzwa kuwa mfanyabiashara. Naye aliona kitu fulani ndani ya jamaa huyu kijana wa Galilaya, nabii huyu kijana jina lake Yesu wa Nazareti. Hapana shaka, alishamsikia kuhani wake akinena habari zake na labda dhidi yake. Lakini alipopata kumtazama kwa mara ya kwanza Bwana Yesu, kulikuwa na kitu fulani kumhusu yeye kilichokuwa tofauti na mtu yeyote mwingine. Nami nasema hili kama Mkristo, kwa kweli haijabadilika. Tuna wanatheolojia mashuhuri nchini kote ulimwenguni, tumekuwa nao kwa maelfu ya miaka, ambao wanaweza kutuanzishia kanuni ya imani. Nao wamefunzwa katika kanuni hizo za imani na kanisa ambalo ni kanisa lililoimarishwa vizuri. Lakini hiyo ingali sio hati yangu usiku wa leo ninayozungumzia. Ninazungumza kuhusu uzima wa milele. Basi jamaa huyu kijana, akijua kwamba alikuwa ni mshiriki wa kanisa, bali aliona ndani ya Yesu kitu tofauti. Kwa hiyo, alipewa fursa ya kuwekeza. Wakati alipompata Yesu, na kuona yale aliyokuwa akifanya, alikuwa ameisoma Biblia yake, na kuona ndani ya Yesu kwamba kitu kile ambacho amesikia manabii wake wakisoma katika kanisa lake, na kile walichokuwa. Na hapana shaka, alikuwa amesoma hiyo. Ndipo basi, wakati alipoona katika huyu Yesu wa Nazareti, ambaye alidhaniwa miongoni mwa watu kuwa nabii, aliona kitu fulani katika mtu huyu kilichomtambulisha yeye na maandiko. Nami nafikiri leo hii haijabadilika sana. Wasomaji wa Biblia na wapenzi wa Biblia, wakati hasa tukipata mtazamo katika akili zetu wa kile Yesu alichokuwa na kile alicho, kubadilisha msimamo wetu wote. Hakuna yeyote kama yeye, haijalishi alivyo mwema. Kisema tunaelewa kwamba yeye, tunadhani yeye hakuwa na elimu nyingi, na yeye alizungumza kama mtu wa kawaida, na kuvalia kama mtu wa kawaida, na kuishi na watu wa kawaida. Lakini hata hivyo, ulikuwa na kitu cha kipekee kumhusu mtu huyu, na hicho kilivutia usikivu wa jamaa huyu kijana. Kwa jinsi, hata alikuwa na mali yote ya ulimwenguni, labda, ambayo alihitaji na angetumia katika maisha yake, na alitosheka kabisa na hiyo. Lakini aliona kwamba mtu huyu aliangalia siku za usoni na kuambia mambo yaliyokuwa yanakuja, na kujitambulisha mwenyewe katika maandiko, na Mungu akajitambulisha mwenyewe katika mtu huyo. Sasa hakuna mtu aishie aliye na akili timamu, ila ambaye daima hushangaa alikotoka, yeye ni nani na anaenda wapi. Umekuwako na vitabu vingi vimeandikwa, wanafalsafa wameinuka na kuanguka, bali kuna kitabu kimoja tu kitakachokuambia kuwa wewe ni nani, mahali ulikotoka na mahali unakoenda, na hicho ni Biblia. Hicho ndicho kitabu pekee. Kati ya vitabu vyote vizuri tulivyo navyo, ungeweza kuvipuuzia kila kimoja. Hii ndiyo kweli. Chochote kinyume na hii si sahihi. Mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitashindwa kamwe. Neno la kila mtu litakuwa uongo, la Mungu litakuwa kweli. Basi, wakati ukiona kitu dhahiri sana mbele zako, na maandiko yaliyoahidiwa kwa ajili ya siku hiyo, kile Masihi huyo alipaswa kuwa. Ndipo huyu kijana aliona hicho kimetambulishwa na Mungu. Basi, hiyo ilimfanya Yesu kuwa tofauti kabisa na mtu mwingine yeyote aliyekuwa amemuona. Kwa hiyo, alipewa fursa. Alipompata Bwana Yesu, na labda kumuona katika mikutano yake na ibada yake, alimkimbilia na kuanguka miguuni pake, ikionyesha kwamba nia yake ya kumwendea ilikuwa sahihi. Ndipo akasema, mwalimu mwema, ningeweza kufanya nini ili kuwa na uzima wa milele? Sasa, hilo ndilo jambo linaloulizwa. Si pesa zake au la. Je, ningeweza kujiunga na kanisa lako Bwana? Ama je, ningeweza kujiunga na shirika lako? Bali nifanye nini ili niwe na uzima wa milele? Hilo lilikuwa ndilo swali. Basi alipewa fursa ya kupokea hilo, bali alifanya uamuzi wa kijinga. Alikuwa aliikataa. Hakuvutiwa wakati alipopata kujua kile kilichohusiana nalo. Alitambua kwamba ili kufanya jambo hili ilimbidi kuacha umaarufu wake. Kwa sababu Yesu hakuwa maarufu. Hakuaminiwa miongoni mwao. Ningesema bila kufikiri 90% ya watu, ama labda ilikuwa 95%. Hakuaminiwa kama mtu fulani mwenye roho chafu. Na aliitwa na wengi Beelzebuli, shetani. Na hata hivyo, maandiko ya kimtambulisha kikamilifu. Alikuwa amerejea hayo, akisema, yachunguzeni maandiko, kwa kuwa ndani yake, mnadhani mna uzima wa milele. Na hayo ndiyo hayo, yanayonishuhudia mimi, ama kuambia kuwa mimi ni nani. Vulana huyu wa Kiebrania akiwa amelelewa nyumbani na akijua kwamba Biblia ilikuwa imewaambia wazi vyo Mungu Yehova alikuwa amesema kwamba akitokea mtu miongoni mwenu aliye wa kiroho ama nabii, mimi Bwana nitajitambulisha mwenyewe kwake katika maono, na ikiwa yale asemayo yanakuja kutimia, basi msikieni nabii huyo, kwa kuwa niko pamoja naye. Lakini yasipotimia, basi msiyasikie hayo. Hiyo ni lugha wazi. Ni mawazo ya busara tu. Kama alisema hilo, nalo halitendeki, basi ni uongo. Mungu hakulisema. Lakini akisema, nalo linatendeka, hilo ni kweli. Na hakuna lililo kweli zaidi ya kweli. Kwa hiyo, jamaa huyu kijana, alikuwa ameona haya katika Bwana Yesu, na akajua kwamba, je alikuwa na funguo za huu uzima wa milele, naye alitaka uzima huu wa milele, ila aliikataa fursa yake ya kuwekeza. Hakuvutiwa na uwekezaji wa namna hiyo. Ingawa nini, alitambulishwa vizuri kwamba yeye alikuwa ni mwana wa Mungu. Ametambulishwa kikamilifu. Bikira alikuwa amechukua mimba, akamzaa mwana. Alikuwa amefanya kila ishara ambayo Masihi alipaswa kufanya. Lakini ili kumkubali yeye, ilimbidi kuondokea mapokeo yake. Ilimbidi kuyaacha. Ungependa kuchanga hilo tu kwa nini? Mwana huyu wa Kiyahudi, lakini ni vibaya sana, inatubidi pia kutambua hilo leo hii vivyo hivyo. Ni gharama kubwa. Tunaweza kuchangia makanisa ya leo. Na mara nyingi, watu wanaojiita waaminio huku hawako tayari kujitenga wenyewe na kuyaondokea mambo ya ulimwengu, kama mtawala huyu kijana alivyoulizwa afanye ili kuwa na hati ya uzima wa milele. Hata hivyo, baadaye, sisi pia tunaliona hilo likitambulishwa vizuri na maandiko kwamba hati za mkataba zingali zinatolewa kwa yeyote atakaye kupokea hiyo. Kama nilivyosema, aliona kitu fulani ndani ya Yesu, hakuna mtu alikuwa nacho, bali gharama ilikuwa kubwa mno, hata hakutaka kulipa gharama. Ni jambo lile lile leo hii. Kama ninavyoamini usiku wa leo, huenda ninazungumzia madhehebu mbalimbali: Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Katoliki ya Rumi, Orthodoksi ya Kiyahudi, Buddha, chochote kingine. Hao ndio wafanyabiashara wa mijini. Lakini kunayo kweli, ukiona jambo fulani kwa macho yako mwenyewe ambalo maandiko yanatambulisha kuwa kweli, ungekuwa watu wasio na akili kabisa, kwamba ikiwa tunatamani uzima wa milele kulikataa hilo. Ungekuwa ni uamuzi wa kijinga kama huyu kijana alivyofanya. Mara nyingi Hata maaskofu wetu leo hufanya kosa lili hili la kijinga, ingawa ni wasomi hodari katika kanuni za imani wanaozijua vizuri. Lakini kumbuka, wale makuhani katika siku ile walijua vio vizuri sana pia, bali walikosa kuona kile kijana huyu alichoona. Naye alivutiwa na Yesu kumpa uzima wa milele, bali alipojua ulichokuwa unaenda kumgharimu, basi hakupendezwa. Unajua, Biblia inatuambia katika wakati huu tunaoishi, kama vile ndugu yetu Perry hapa mwenye fadhili ametufafanulia, kwamba aliamini kwamba ilikuwa katika siku za mwisho. Kwa hakika, kabisa ninaamini hilo kwa moyo wangu wote. Ninaamini maandiko yanatambulisha hilo. Ninaamini kwamba sayansi inatambulisha hilo. Wanasayansi wanasema ni dakika tatu ifike usiku wa manane. Nini, vipindi vyetu tunavyoona kwenye televisheni na kwenye redio na jinsi watu wetu wanavyotenda ni, kama nilivyotoa tamshi hapa au mahali pengine, kwamba inanikumbusha kwa hayo yasiyofaa yote wanayofanya, inanikumbusha juu ya mvulana mdogo anayepitia makaburini wakati wa usiku akipiga mbinja, akijaribu kujifanya afikirie kwamba si muoga, bali ni muoga. Hiyo ndiyo shida ya kugeuka kwetu kwa yote tufanyayo leo hii ya matendo yetu maarufu yasiyofaa. Tunajaribu kuwafanya watu wafikirie kwamba hatujui kwamba wakati umekaribia, bali tunajua umekaribia. Wanasayansi wetu wanajua hilo. Nani wetu, Pentagon inajua. Sisi sote tunajua kwamba kuna jambo linalokaribia kutendeka. Wewe unaweza kulihisi moja kwa moja angani, nasi tunajua limekaribia. Nayo Biblia yetu inatuambia katika Ufunuo mlango wa tatu kwamba kanisa katika wakati huu litatambulishwa kama vile tu mvulana huyu wa Kiebrania, tajiri kijana. Tajiri, hawana haja ya chochote wakati huu wa Laodikia, iwapo kuna wahudumu hapa ama wasomaji wa Biblia. Huu ndio wakati wa Laodikia. Pia ilisema, kwa kuwa mimi ni tajiri, limeketi kama malkia, halina haja ya chochote. Kasema, hivi hujui kwamba wewe mnyonge, maskini, kipofu, mwenye mashaka, uchi, nawe hujui. Jambo la kuhuzunisha la nukuu hii ya maandiko ni, kama tulimwona mwanamume ama mtu mtaani, aliyekuwa ni kipofu na uchi, mwenye mashaka na maskini, hilo lingekuwa ni tamasha la kuchukiza. Hakuna mmoja, ila wote wangewakimbilia upesi wawezavyo na kusema, rafiki, uko uchi, unabudi, uko uchi hadharani, njoo uingie ndani upesi, na hebu nikupe nguo. Halafu, nitakupeleka mahali fulani kuona kama ninaweza kumpata tabibu, ili waweze kukurejeshea kuona kwako, ama kujaribu kumfanyia jambo mtu huyo. Vipi kama ulikutana na mtu kama huyo, nao wangekugeukia na kukuambia ushike lako, hata hawajui wako katika hali hiyo. Sasa iwapo uko hivyo na unajua, si vibaya sana, lakini ukiwa hivyo nawe hujui, hiyo ndiyo sehemu mbaya, huwezi kuwaambia. Nalo andiko hili halina budi kutimia, kama vile maandiko yote hayana budi kutimia. Biblia ilisema kwamba hii ingekuwa ndiyo hali katika siku za mwisho. Pia wamemkataa Yesu, na yeye alikuwa nje ya kanisa, akijaribu kuingia ndani. Wamelikataa hadharani tu, kama kijana huyu wa Kiyahudi alivyofanya. Na hili lilikuwa ni kanisa la mataifa. Kanisa la bibi harusi lililoitwa litoke, linaloitwa kanisa la Kikristo katika siku za mwisho. Bali walimtoa nje kwa sababu ile ile kijana huyu mfanyabiashara wa Kiyahudi aliyomtupia nje. Gharama ilikuwa kubwa sana, wasingaliweza kulipokea hilo. Biblia ilisema hapa kwamba walikuwa tajiri, ikasema hawakuwa na haja ya kitu. Vulana huyu mdogo alikuwa tajiri, hakuwa na haja ya kitu. Sisi ni dhehebu zuri ambalo limejenga utaratibu mkuu. Tunao udugu, tuna yote haya, yale, au mengineyo. Tumekuwa na kanuni zetu za imani kwa hayo mamia ya miaka. Tumeweka, hatuna haja ya kitu. Usituambie chochote kuhusu hilo. Vema, huo ni mtazamo wa kijeuri zaidi ya ule aliochukua kijana huyu. Hakuchukua mtazamo kama huo. Biblia ilisema kwamba Yesu alimtazama akampenda. Sijui leo hii, ikiwa miongoni mwa mchafuko wetu wote na kupenda kwetu mambo ya ulimwengu, Na hata hivyo tunajaribu kushikilia maungamo yetu ya Ukristo kama si upendo wa Mungu unaoshurutisha huduma kuendelea. Na shangaa kama si kitu kile kile, kama hapa tunamkuta yeye akibisha mlangoni, akijaribu kuingia ndani. Sasa tunaona mambo haya yote katika nyakati imekuwa hivi. Sasa, ili kuokoa wakati, kuizungumzia hati ya mkataba tena, na kwa muda kidogo tu kuwafafanulia. Sasa, mvulana huyu tajiri, yeye hakuomba kujiunga na kanisa lake. Alikuwa mshiriki wa kanisa. Ilithibitisha hiyo. Yesu alimwambia, zitii amri, wewe wazijua, usizini, usiibe, usiseme uongo, kudanganya. Na ufanye, pia waheshimu baba na mama yako. Ndipo jamaa huyu kijana alithibitisha kwamba alikuwa ni mvulana mwema aliyestaarabika. Si kile tu ambacho tungekiita leo hii jambazi. Alikuwa ni mvulana mwema aliyelelewa katika nyumba nzuri. Akasema, mwalimu, nimetanda haya tangu nilipokuwa mvulana maisha yangu yote. Unaona, ilionyesha kwamba wazazi wake walikuwa ni wazazi wazuri. Alihudhuria kanisa lililoamini kutii amri. Lakini hata hivyo, kuwa kanisani kutii amri, bado hakukujibu lile aliloona ndani ya Yesu. Alijua, pamoja na kanuni yetu ya imani, na pamoja na kanisa letu, na kuzitii amri, bado hazitupi uzima wa milele. Hazikufanya wakati ule, wala hazifanyi leo. Kuna jambo linalokubidi kufanya. Sasa, tunaona kwamba haikuwa ati kwa sababu hakuwa mshiriki wa kanisa. Haikuwa kwa sababu hakuwa mzuri kimaadili. Alikuwa. Lakini tunaweza kuwa mshiriki wa kanisa na mwenye maadili mema, bado hatujapokea uzima wa milele. Si kulijua neno, baadhi yao ni wanatheolojia na wasomi na walimu wa shule ya Jumapili, wafafanuzi wa Biblia. Bali, hayo hayamaanishi chochote. Shetani anaijua Biblia hiyo vizuri kuliko yeyote wetu. Biblia ilisema, kumjua yeye ni uzima. Si kulijua neno. Kumjua yeye ni uzima. Shetani pia anaamini na kutetemeka. Bali inatubidi kupata tukio la kufa, kuzikwa na kufufuka kutoka kwa maisha yetu ya kale hadi kwa maisha mapya ambayo huja ndani ya Kristo. Huja tu kwa Roho Mtakatifu, maisha mapya. Sasa, hebu tuwachunguze baadhi ya watu hawa kote kupitia nyakati waliokuwa na hati hii ya mkataba na tuone kama ina faida au la. Ndipo basi, ningetaka tu kuwaletea, kama nilivyowaambia mwanzoni, kwamba unapaswa kutaka mtu ushauri unapoenda kuwekeza. Tafuta kujua kile ambacho hufanyika, ni kitu gani kama inalipa vizuri. Unapaswa kufanya hivyo katika biashara yako. Ninataka kuwazungumzia baadhi ya wale walioshikilia hati hii ya mkataba. Ninavuta usikivu wenu usiku wa leo nyuma katika mwanzo wa nabii jina lake Nuhu. Ingawa alijaribiwa kwa kila njia aliyoweza kujaribiwa, kwa kila njia shetani aliyoweza kumjaribu kumfanya aachilie hati hiyo ya mkataba, lakini Nuhu alishikilia ahadi ya Mungu. Hati ya mkataba wa uzima. Maana Mungu alimwambia kwamba kila kitu nje ya safina hiyo kingeangamizwa. Na ingawa lilionekana kwa namna fulani lisilo la kawaida kwa watu wenye mawazo ya kisasa katika siku yake. Hiyo ndiyo inayofanya injili leo hii. Ni kule kutokuwa kawaida kwa sababu Mungu ni asiye wa kawaida. Neno lake linatafsiriwa visivyo kawaida kwa kile ambacho sisi wakati mwingine hutafsiri hilo. Lakini, kama nilivyosema awali, Mungu hamhitaji mtu yeyote kulifasiri neno lake. Yeye hujitafsiria mwenyewe kwa kufanya kutimia yale mambo aliyosema yeye angefanya. Yeye hulitafsiri neno lake mwenyewe. Hahitaji tafsiri yetu. Ni tafsiri yetu ni mawazo yetu wenyewe ya kujibunia ya mawazo ya wanadamu tunayoingiza katika hilo. Wakati Mungu aliposema iwe nuru na kukawa nuru, hilo halihitaji tafsiri yoyote. Mungu alisema bikira atachukua mimba, naye akachukua. Hilo halihitaji tafsiri yoyote. Yesu alisema mwana wa Adamu anapanda kwenda Yerusalemu na kutiwa mikononi mwa watu wenye dhambi, watamsulubisha na kwenye siku ya tatu atafufuka tena. Hilo halihitaji tafsiri yoyote. Alisema, kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, bali ninyi mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi, hata ndani yenu, hadi mwisho wa wakati, hadi ukamilifu. Yeye yupo hapa. halihitaji tafsiri yoyote, ni ahadi yake. Kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo, yeye naye atazifanya. Hilo linapatikana katika Yohana Mtakatifu 14:12. Na sisi tunajua kuwa hilo ni kweli, kwa hiyo halihitaji tafsiri yoyote. Nuhu, akiwa na neno la Mungu, alishikilia hilo kwa sababu alikuwa mmiliki wa hati ya mkataba wa bima ya maisha, dhamana ya maisha. Alikuwa na hati ya mkataba. Yeye alikuwa ni wakala kwa ajili ya hati hiyo, naye alienda kila mahali. Lakini kwa sababu haikupendwa na watu, asingeweza kupata mtu yeyote kuichukua. Familia yake tu, alikuwa hati yake ilionekana kuwa iliyopitwa na wakati kabisa kwa watu. Ilionekana kuwa kinyume cha mawazo ya kisayansi ya siku hiyo. Mvua kushuka chini kutoka mbinguni, haikuwa imewahi kunyesha juu ya nchi, kumbukeni. Ulimwengu ulisimama wima. Naweza kuthibitisha hilo leo hii, kwamba ulisimama hivyo wakati mmoja. Na Mungu alitilia mimea maji kupitia umwagiliaji kutoka kwenye chemichemi ndani ya ardhi. Sasa sayansi katika siku hiyo, labda walikuwa werevu kuliko walivyo sasa, kwa sababu walijenga masfinksi na piramidi na kadhalika. Mambo ambayo tusingeweza kujaribu kufanya leo hii. Hatuna nguvu zinazoweza kufanya hayo, lakini walivijenga. Nami ninadhani labda walipiga picha mwezi kwa rada ama chochote walichokuwa nacho katika siku hiyo. Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ustaarabu mwingine unaofananishwa na huo, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwa mwana wa Adamu. Tunaona hapa hivi majuzi ambapo walichimba mfumo wa kisasa wa ugavi wa maji hapa katika Mexico ya kale. Hatuna historia yake hata kidogo. Naona huenda ilitoka katika wakati fulani mwingine uliopita. Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku hiyo, watu werevu, wenye akili. Lakini kama ilikuwa, basi kutakuwa na hati ya mkataba wa uzima itakayotolewa kwa watu. Alisema hivyo. Basi Nuhu huenda asiweze kueleza. Kama sayansi ilivyosema, tunaweza kuchukua vyombo na kuthibitisha hakuna mvua huko juu. Bwana, umerukwa na akili. Lakini bado alijua ile sauti iliyonena naye ilikuwa ni Mungu. Kwa hiyo, kama Mungu alikuwa amesema kulikuwa kuna kuja maji kutoka juu, ingawa hakukuwa na maji, Mungu ni Elohimu, yule aishiye peke yake. Yeye anayejitosheleza. Kama yeye alisema kunaweza kuwa na maji huko juu, yeye anaweza kuweka maji huko juu kutimiza neno lake. Baba yetu Ibrahimu, ambaye katika baba wa mataifa mengi, kama kulitokea kuwa na watu wa Yahudi wameketi karibu, wanashangaa vile mataifa walivyoingizwa ndani. Ibrahimu alikuwa ni baba wa mataifa mengi. Naye hakuyumbayumba katika ahadi ya Mungu kwa kutokuamini. Alishikilia hati ya mkataba pia. Mungu alikuwa amempa ahadi kwa baba wa mataifa mengi. Sio tu mataifa ya Kiebrania, bali mataifa mengine ambayo angekuwa baba yao. Tazama, kama alivyofanya, ahadi ambayo Mungu alimpa ilikuwa ya kijinga, katili. Alikuwa na umri wa miaka 75, naye Sara alikuwa na 65 kabla hajapata ahadi. Bali alijitenga mwenyewe kutoka kwa wasioamini, kwa sababu alijua alikuwa ndiye mrithi wa haki kwa mapenzi ya Mungu, na haijalishi ilichukua muda gani. Labda mwezi wa kwanza ulipita, naye akamwambia Sara, unajisikiaje? Hakuna tofauti. Akasema, tutampata mtoto huyo hata hivyo. Mungu alisema hivyo, endelea na utengeneze vijibuti, weka kila kitu tayari. Mungu alisema tutampata, hilo la tosha. Mwaka wa kwanza ukapita, mpenzi, unajisikiaje? Hakuna tofauti. Vema, itakuwa ni muujiza mkubwa zaidi kuliko ilivyokuwa kama ingetendeka mwezi wa kwanza. Unaona, alikuwa yapata miaka 10 baada ya kukoma hedhi wakati ahadi ilipotolewa. Hawakuwa na watoto. Mke alikuwa ni tasa, naye mume alikuwa mgumba. Kwa hiyo wao, lakini angali aliishikilia hati hiyo ya mkataba kwa sababu ilikuwa ni neno la Mungu, ahadi. Hakuwa anaenda kuachana nayo. Nayo Biblia ilisema kwamba Ibrahimu hakusita katika ahadi ya Mungu kwa kutokuamini, bali alikuwa na nguvu akimsifu Mungu. Akijua hili, kwamba ye anaweza kufanya kile alichoahidi kufanya. Kwa hiyo, mtoto huyo alizaliwa kwa sababu kwamba alishikilia hati ya mkataba. Nuhu alishikilia hati yake ya mkataba, nayo ikaokoa maisha yake. Hiyo ilikuwa ndiyo faida. Sio tu maisha yake, bali maisha ya familia yake. ililipa kwa kuwaokoa. Hebu tuzungumze na mwekezaji mwingine katika bima hii ya uzima wa milele, Danieli nabii, wakati ambapo vile tungeweza kusema, kama mtasamehe hilo, kama tamshi la kilimwengu, sipaswi kulitoa nadhani hapa kwenye mimbara. Ndiyo njia pekee nijuayo kuieleza mambo yakiwa magumu sana. Mfalme Nebukadreza alikuwa amekuja na kuwachukua wana wa Israeli kwa sababu walikuwa wamemwacha Mungu. Walikuwa wangali wakifanya matambiko yao yote. Wakati Mungu alipowataka kutoa wanakondoo na mafahali na kadhalika, mwanamume Yahudi mwema aliteremka barabarani akiwa na fahali aliyenona au maskini mwanakondoo chini ya mkono wake, kwenye siku ya upatanisho alishuka kwenda kumtoa kwa ajili ya dhambi yake. Alikuwa mnyofu wakati alipomuua mwanakondoo huyo, ndipo kuhani akamchinja. Naye aliweka mikono yake juu yake akijua kwamba uhai uliondolewa kuokoa uhai wake. Alikuwa mnyofu katika hilo. Na mradi tu alikuwa mnyofu, ilikuwa sawa. Lakini wakati uliwadia ambapo ilifanyika desturi ya jamii, ndipo Mungu akasema, yeye alimtuma nabii jukwani, jina lake Isaya. Yeye akasema, sadaka zenu sikukuu za makini zinanuka katika pua yangu. Hapo ndipo sisi watu tumefikia. Tumejiunga na kanisa ambalo ni sawa. Tunafanya mambo hayo. Lakini unasema, je, wewe ni Mkristo? Mimi ni Methodisti, mimi ni Mbaptisti, mimi ni Mpresbiteri, Pentekoste ama kitu kingine. Ni desturi. Hakuna kuingia katika unyofu tena. Hawatasonga wakubaliane na maandiko na kadhalika. Wanaishi tu kwa njia yoyote watakayo. Wakipata mchungaji anayejaribu kuwarekebisha, wanamtupa nje. Hawana uhusiano wowote naye ikiwa hawezi kuleta Hollywood kanisani, karamu za karata, milo ya supu na kila kitu kingine. Waacha wanawake watende kwa njia yoyote watakayo na kuvalia vyovyote watakavyo, kizinifu chochote kile. Kuvutia kizinifu kunakuwa mtindo wa kisasa. Ni aibu. Yesu alisema kwa yule mwanamke, unaweza kuwa mwadilifu uwezavyo, bali utawajibikia uzinzi kwenye siku ya hukumu, wewe unayevaa nguo hizo. Yesu alisema, yeyote amtazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye tayari moyoni mwake. Basi haijalishi jinsi usivyo na hatia, huyo mwenye dhambi atawajibikia uzinzi, na wewe ndiye uliyeleta huo. Enyi wa Kristo, hamna aibu. Unapaswa kutenda kama binti za Mungu. Nanyi wanaume, washiriki wa kanisa, mashemasi, hata kwa wahudumu, utakao waruhusu wake zenu kufanya hayo, unapaswa kuwa wana wa Mungu. Hiyo haisikiki kama tabia ya mwana wa Mungu mwenye asili ya baba yake ndani yake. Unaogopa kusema jambo kwa sababu dhehebu lingeweza kukufukuza. Hiyo ni kweli. Danieli alikusudia moyoni mwake kwamba hakuwa anaenda kuichafua rasilimali yake. Alikusudia, haijalishi kile ulimwengu, jinsi mfalme anavyotajirika na ni kiasi gani anavyojaribu kuniingiza katika mambo ya ulimwengu, sitafanya hivyo. Sitachafua rasilimali yangu. Ulimwengu wa Kikristo, usichafue rasilimali yako uliowekeza katika uzima wa milele. Utaichafua. Danieli alikusudia kwamba asingefanya hivyo. Ikamnufaisha kwa kuokoa maisha yake wakati alipotupwa katika tundu la simba. Rasilimali yake ililipa kabisa. Wana wa Kiebrania walidhamiria kwamba hawangesujudia sanamu. Na ililipa kwa kuokoa maisha yao katika tanuri la moto. Ndipo akaja Simoni Petro, farisayo mzuri aliyekuwa amefunzwa na baba yake, kwamba siku itakuja ambapo atakuja Masihi. Kote kupitia nyakati, watu wa Yahudi walikuwa wameitazamia. Na hapana shaka kwamba baba yake alikuwa amemwambia, mwanangu, nilisoma hadithi ndogo wakati mmoja kuhusu hilo. Huenda ilikuwa ni ya kubuni, sisemi kwamba ilikuwa ya kweli. Bali alisema, nimeutazamia wakati wa kuja kwa Masihi. Pia akasema, ninajua kwamba kabla wakati huo kuja, utakuwa na kila namna ya itikadi, mambo ya uongo yakiendelea. Ila mwanangu, kama Mwebrania, tumefundishwa kama Waebrania kuwaamini manabii wetu, kwani neno la Bwana huwajia manabii na huyo pekee. Bwana alisema, sifanyi lolote isipokuwa ninawafunulia manabii wangu kwanza. Naye huyu Masihi, kulingana na Musa, Bwana Mungu wako atamwinua nabii miongoni mwenu kati ya ndugu zenu aliye kama mimi. Naye Masihi hatakuwa mwelimishaji, hatakuwa dhehebu, atakuwa nabii, na neno la Bwana litakuwa pamoja naye. Andrea alikuwa amemsikia Yohana akizungumzia kuja kwa mmoja kama huyo, yule mbatizaji. Lakini basi siku moja, Simoni mwenyewe alitembea, akaingia katika uwepo wa huyu Yesu wa Nazareti. Basi punde tu, yeye alipomuona, alisema, jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. Alitoa hati ya mkataba upesi sana. Alijua huyo alikuwa ndiye Masihi. Huyo alikuwa ni maandiko yaliyothibitishwa ya siku yake. Masihi. Wengine walikosaje kuona hilo? Ulikuwako mmoja amesimama, jina lake Filipo, aliyeenda yapata maili 15 kuzunguka mlima kwa jamaa aitwaye Nathanaeli. Walikuwa wamekuwa na masomo ya Biblia pamoja. Labda maongezi yao yalikuwa kitu kama hiki. Alivyompata chini ya mti akiomba, akasema, Nathanaeli, bila shaka akiwa ni mtu muungwana aliyemfuata Yesu. Mtu yeyote anayemfuata Yesu atakuwa muungwana. Kwa hiyo alimpata akiomba, akangojea kidogo. Lakini unaona, hakuzungumza naye kuhusu vijisitu vyake vya mzeituni ama kadhalika. Alienda moja kwa moja kwenye alama. Njoo muone yule tuliyempata, Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu. Akasema, sasa laweza kuwepo lolote jema kutoka Nazareti? Akasema, njoo uone. Hilo ndilo jibu zuri kuliko yote mtu yeyote angaliweza kumpa mwingine. Njoo ujionee mwenyewe, usikae nyumbani na kukosoa. Njoo uichunguze mwenyewe. Njiani wakizunguka, maongezi yao huenda yalikuwa namna hii. Labda Nathanaeli alisema, najua tumekuwa tukimtazamia Masihi kwa miaka. Najua Filipo jinsi ambavyo tumechunguza hili. Bona, ninaamini Masihi ajapo, Mungu atavuta ushoroba mbinguni na kufanya ushoroba mkuu kushuka ngazi moja kwa moja juu ya yetu, uwanja mkubwa wa hekalu alipo Kayafa kuhani wetu mkuu. Ipo yeye atasema, nipo hapa. Unaona, bali hivyo sivyo jinsi maandiko yalivyosema yeye angekuja. Yeye atakuja tu jinsi maandiko yalivyosema. Alipaswa kuja katika nabii kama vile tu Musa alivyokuwa, mtu wa kawaida, mchunga kondoo. Tazama, basi alipokuja katika uwepo wa Masihi, na yeye alikuwa kwenye mstari au akiwaombea wagonjwa ama chochote kile alichokuwa anafanya, tunaona kwamba Masihi anamwangalia na akasema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Sasa huenda ukafikiria ilikuwa ni kwa sababu alivalia namna hiyo, lakini kumbuka watu wote wa mashariki walivalia sawa, kilemba na ndevu kadhalika. Kumbukeni Yesu alitembea pamoja nao pia barabarani kwenda Emau siku nzima baada ya kufufuka kwake, na wao hata hawakumjua. Alivalia kwa namna ile ile. Kwa hiyo tunaona kwamba katika uwepo huu wake mkubwa alisema, Rabi, jana huyu mzuri wa Kiebrania alisema, Rabi, wewe ulinijua lini? Wewe ulipata kunijua lini? Unijua kuwa ni Mwisraeli na mwaminifu, sifa nilionayo. Hujawahi kuniona hapo kabla. Ulipataje kunijua? Ipo yeye akasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mti, nilikuona. Alitoa hati ya mkataba. Akaangukia miguuni pake kama alivyofanya kijana huyu mwingine. Kasema, Rabi, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ndiwe mfalme wa Israeli. Jina lake linadumu leo hii. Kuna maskini mwanamke, huenda nikamzungumzia kwa sababu ya kina mama wanaosimama karibu. Maskini mama huyu hakuwa kama nyinyi. Alikuwa na lawama ya uadilifu dhidi yake na kanisa. Labda mtoto fulani mdogo alikuwa ametolewa akaenda huko nje mtaani kimakosa. Labda wazazi wake hawakuwa wamemtunza. Alikuwa nusu Myahudi na mataifa. Alikuwa ni Msamaria. Kumbuka, kuna jamii tatu pekee za watu kama maandiko yetu ni sahihi. Na Mungu anisamehe kwa hata kutaja kama hayo ni sahihi. Ni sahihi, hayo ni Mungu mwenyewe. Hapo mwanzo kulikuwako neno, nalo neno lilikuwa pamoja na Mungu, na neno lilikuwa Mungu. Nalo neno likafanyika mwili, likakaa miongoni. Je, yule jana, leo, na hata milele. Kwa hiyo, msichana huyu mdogo alitolewa nje. Kwanza, wenda nikaeleza watu wa Ham, Shem na Yafethi. Sasa sisi mataifa, tulikuwa makafiri katika siku hizo, tulikuwa tunaabudu sanamu, lakini Myahudi na mtaifa walikuwa wakitazamia Masihi, na yeye huwajia wale tu wanaomtazamia. Wakati mwingine leo hii, tunasema tunamtazamia yeye na kuweka mamilioni na mabilioni ya dola katika vitu na kujenga taasisi na kadhalika. Na shangaa, huku wa mishenari wakifa njaa hudumani, na wajua huko nje usiku wa leo, wakihubiri bila jozi ya viatu mguuni. Tunaweka mamilioni na mamilioni ya dola katika upuzi, na halafu mbona, matendo yetu wenyewe yanahukumu ushuhuda wetu. Lakini hapa msichana huyu Unavyo mfahamu, alikuwa ni Msamaria. Yesu alikuwa njiani mwake akienda Yeriko, ambao uko chini ya Yerusalemu. Lakini yeye alizunguka kupitia Samaria na akafikia mji unaoitwa Sikari, ndipo akatuma wanafunzi wake kununua maakuli vyakula. Basi walipokuwa wameenda, msichana huyo akaja kuteka maji. Ndipo yeye akamwambia, nipe maji ninywe. Naye akaangalia kote, akamwona yeye akiwa ni Myahudi, akasema, si jambo la kawaida kwamba wewe uniombe hayo. Akasema, wewe ni Myahudi. Akasema, lakini kama ulijua ni nani ulikuwa unazungumza naye, ungeniomba mimi maji, nikupe maji usije hapa kuchota. Basi mazungumzo yakaendelea kuhusu dini. Hatimaye yeye akawasiliana na maisha ya mwanamke huyo. Akasema, nenda kamuite mumeo mje hapa. Mwanamke akasema, sina mume. Akasema, umesema kweli. Umekuwa na watano na yule unayeishi naye sasa si mume wako. Sasa siku chache kabla ya hapo, walimu na marabii wa siku hiyo, watu waliopaswa kujua vema zaidi, walisema yeye ni Beelzebuli, anafanya hayo kwa roho muovu, iliwapasa kujibu kusanyiko lao. Kwa hiyo waliunda, wakasema, ni roho muovu. Ndipo Yesu akasema, itawasamehe kwa hilo, upatanisho haukuwa umefanywa, bali atakapokuja Roho Mtakatifu, kufanya jambo lilo hilo, unena dhidi yake, hakutasamehewa. Na sisi tunajua lilifanyika wakati Tito, baada ya wao kumkataa Roho Mtakatifu, Tito aliteketeza hekalu na kuwatawanya Wayahudi kwenda kote ulimwenguni. Na ndio sasa wanakusanyika tena, inatimiza maandiko. Sasa tazama, sasa huyu mwanamke kijana, wakati wale Wayahudi walipoona hilo likifanywa na kumuita huyo roho mwovu, roho mchafu, Biblia ilisema kumuita roho wa Mungu akifanya kazi, roho mchafu, ibilisi, kama vile mpiga ramli ama mtu fulani muovu. Ndipo basi, upesi mwanamke huyu alijua tofauti. Wakati yeye aliposema, nenda kamuite mumeo, mwanamke akasema, sina mume. Akasema, umesema kweli, maana una watano, na yule unaishi naye si mume wako. Tazama hili, upesi alisema, Bwana, naona ya kwamba wewe ni nabii. Kumbuka, hawakuwa wamekuwa na manabii kwa karibu miaka 500. Malaki alikuwa ndiye nabii wa mwisho wa Kiebrania. Sisi tunajua kwamba Masihi yuaja, na huu utakuwa ndio utambulisho wa Masihi. Tunajua wakati ajapo yeye, hili ndilo atakalofanya. Yesu akasema, mimi ndiye ninayezungumza na wewe. Naye akachukua hati ya mkataba. Naye akaingia mjini kutangaza habari njema kwamba alikuwa amempata Masihi. Alikuwa na uzima wa milele kwa sababu alikuwa amemwamini yeye. Alijuaje? Aliona utambulisho wa maandiko ukidhihirishwa na yeye. Tunajua kwamba wakati Masihi akija, miaka 400 hatujawa na nabii. Na wakati ajapo yeye, huyo atakuwa ndiye mtu atakayefuata jukwani. Sasa wakati ajapo, utamjua yeye, na yeye anapaswa kufanya jambo lile lile. Akasema, mimi ndiye. Akachukua hati ya mkataba, alivutiwa nayo. Nikodemo, dakika chache katika kufunga sasa. Nikodemo, rabi, mtu ayapata umri wa miaka 80, alikuwa ameshawishika kwamba kulikuwa na jambo kumhusu Yesu ambalo lilikuwa tofauti na watu wengine. Kwa hiyo alitaka hati ya mkataba. Kwa hiyo akaja usiku kwa ajili ya hiyo hati, naye akaikuta benki ikiwa wazi kwa ajili ya biashara. Daima imefunguliwa. Imefunguliwa kwenye dhifa. Imefunguliwa huko nje mtaani. Imefunguliwa mahali popote alipo na mtu yeyote aliye tayari kufanya biashara. Hati hii ya mkataba na yule anayeishikilia. Aliikuta benki ikiwa wazi, akachukua hati ya mkataba. Sasa tunajua katika Luka 24:49, baada ya Yesu kuwachagua wanafunzi wake, walikuwa ni wamiliki wa hati ya uzima wa milele. Kwa hiyo sasa mnajua, katika hati ya bima ya kawaida, daima wanalipa mgao wa faida. Kwa hiyo walikuwa tayari wamekubalika na kuchaguliwa na Yesu. Kwa hiyo wakaenda huko Yerusalemu wakingojea hadi siku ya Pentekoste kupata mgao wao wa faida, na ililipa na ubatizo wa Roho Mtakatifu na uweza wa kumdhihirisha Yesu Kristo. Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Orthodoxi, yeyote yule uliye naodai kuwa ni Wakristo, kwa nini msifanye vivyo hivyo? Unaamini Yesu Kristo na kuwa mshiriki wa kanisa, kwa nini usiendelee hadi Pentekoste upokee mgao wako wa faida, nguvu za Roho Mtakatifu? Hao wenye hati ya mkataba waliupokea. Unaweza pia, ikiwa unaiamini na kuiamini kweli. Petro akiwazungumzia alisema, ahadi ni kwa ajili yenu na watoto wenu, kwa walio mbali, wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu. Walitaka kujua jambo la kufanya, akasema, tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo, waondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Ilikuwa ni ahadi. Kwa hiyo kama wewe unakiri tu usiku wa leo, wala hujapokea mgao wako wa faida, mbona usiilete hati yako usiku wa leo, hebu niijadili na wewe kwa muda mfupi. Piga magoti pamoja nami kwa dakika chache na uone kama sivyo ilivyo. Kwa mwaminifu kuhusu hiyo, itatoa faida sasa hivi kama kweli unashikilia hati. Yeye ataitambua hati hiyo, imani yako, kama unasema kuwa ni katika Mungu, ikiwa ni katika Mungu na katika neno lake, na si katika kanisa fulani ama kanuni ya imani ya kidhehebu, ila tu kumwamini Yesu Kristo, itatoa faida. Yeye anaijua hati yake mwenyewe. Nikimleta muhusika mwingine kwa dakika chache tu, kulikuwa na Mwebrania mwingine tajiri aliyekutana na Yesu siku moja baada ya kifo chake, kuzikwa na kufufuka. Iwapo kuna Mwebrania hapa usiku wa leo, ama yeyote yule uliye, yeye kusulubishwa si kisingizio chochote, ila kwamba unaweza kukutana na yeye papa hapa, sawa tu na vile tajiri mtawala kijana alivyokutana na yeye. Kama unataka hati ya mkataba, yeye yupo hapa kufanya biashara. Kulikuwa na mtu jina lake Sauli, naye alifunzwa katika mafunzo yote makuu na mapokeo ya watu wake. Gamalieli alikuwa ndiye mwalimu wake, mmoja wa walimu wazuri sana wa Kiebrania wa wakati huo. Naye Sauli alikuwa na juhudi sana za hili, hata akampiga mawe Stefano ama kushuhudia Stefano ama kuidhinisha hilo. Alishikilia makoti ya wale huku akiidhinisha, akiwa na mamlaka kutoka kwa kuhani mkuu kuwatupa watu hao wote wa hati hiyo gerezani, kwa sababu kwa ameambiwa na wazee wake kwamba mtu huyu hakuwa nabii, mtu huyu hakuwa chochote ila ni mwenye siasa kali. Naye alikuwa na nyaraka mfukoni mwake akishuka kwenda, kwa sababu alisikia kulikuwa na wengine huko chini Dameski waliokuwa na hati hiyo ya mkataba, nao walikuwa wamepata faida juu yake, nao walikuwa wanafanya mambo kweli kweli. Basi kuhani mkuu alimwambia, Sauli, wewe ni mtu mwenye bidii, chukua mamlaka haya kutoka kwangu, nenda huko chini na umtie mbaroni kila mmoja wao, kwa sababu wao si kitu ila wenye siasa kali, hawana chochote. Shuka uende ukawafunge na kuwatupa gerezani, ikikubidi kuwaua waue, ni sawa, nenda ukawashike. Sauli akasema, mheshimiwa Bwana, Baba Mtakatifu, nitaenda. Akashuka akaenda. Akiwa njiani kwenda, alikuwa anaenda yapata saa 5 mchana, akikaribia mji huo, ghafla kutoka mbinguni kukaja nguzo ya moto ikamwangusha chini. Basi akainuka kuangalia, na hapo kulikuwa ile nguzo ya moto mbele zake. Sasa ili kuwathibitishia hilo, yeye alikuwa ni Mwebrania na asingeweza kusujudia chochote ama kuita chochote Bwana isipokuwa awe alijua kilikuwa ni Bwana. Naye alijua kama mwalimu chini ya Gamalieli kwamba malaika wa Bwana ambaye alikuwa ni Logos iliyotoka kwa Mungu, ambayo ilikuwa ni Kristo aliyewaongoza kupitia nyikani, alikuwa katika umbo la nuru, nguzo ya moto. Basi wakati hiyo ilipomwangusha chini, naye akaangalia juu na kuona hiyo pale, alisema, Bwana. Sasa asingeweza kamwe kuita chochote ila hiyo Bwana, lakini akiwa ni Mwebrania alijua kwamba hiyo ilikuwa ni Yehova. Hiyo ndiyo sababu alikuwa na ufunuo, angeweza kusema kwamba Yesu wa Agano Jipya alikuwa ni Yehova wa la kale. Huo ulikuwa ufunuo wake, maana alikuwa amemwona Yehova. Ndipo akasema, Bwana, u nani wewe? Akasema, mimi ni Yesu, na ni vigumu kwako kuipiga teke michokoo. Ndipo akaitoa hati ya mkataba. Walinganishe watu hao wawili pamoja. Mwebrania mmoja tajiri aliyetaka kushikilia mapokeo yao, mwingine aliyeshawishika. Mmoja wao alimwona yeye kama mwanadamu, kwamba Mungu alifanyika mwili ili aweze kufa na kuondolea mbali dhambi. Damu ya wanakondoo na kadhalika, uhai uliokuwa mle, usingeweza kuja juu ya mwaminio, kwa sababu ni uhai wa mwanakondoo, hauna nafsi ndani yake, uhai wa mnyama. Bali huyu alikuwa ni Mungu mwenyewe, na ndipo tunazaliwa kwa roho huyo, sisi ni wana na binti za Mungu, uhai uliokuwa juu ya kafara yetu. Walinganishe watu hao wawili pamoja. Akaona hiyo imethibitishwa kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo, nguzo ile ile ya moto iliyokuwa imewaleta watu wake kupitia nyikani na kuwaleta mpaka pale, ikawatunza siku nzima. Kumbuka wakati Yesu alipokuwa duniani, yeye alisema, nimetoka kwa Mungu na ninaenda kwa Mungu. Alikuwa ndiye ile nguzo ya moto iliyowaongoza watoto kupitia nyikani. Biblia ilisema ya kwamba Musa aliuhesabu utajiri wa Kristo kwani hazina kuu kuliko ule wa Misri. Aliiacha Misri kumfuata Kristo. Wakati yeye alipokuwa hapa, hiyo nguzo ya moto iliwakilishwa katika yeye, Mungu. Alisema, kama sizifanyi kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Kazi zinawaambieni yale ninayopaswa kufanya. Nisipofanya hayo, basi msiamini. Lakini ikiwa hamwezi kuniamini mimi, wakasema, wewe ni mwanadamu unayejifanya mwenyewe Mungu. Kasema, ikiwa hamwezi kuniamini mimi, kama mtu, aminini kazi, zinanishuhudia mimi. Mnaona? Sasa, wakati yeye alipokufa, akazikwa, akafufuka, akapaa, hapa tunampata tena katika ile nguzo ya moto. Alikuwa ametoka kwa Mungu na akaenda kwa Mungu. Angali ni yeye yule. Yeye yule sasa. Tazama, hakika, yeye yule aliyekuwa. Ndipo wakati Paulo, ama Sauli wakati huo, alipotambua kwamba Mungu Yehova, ile nguzo ya moto ya agano la kale, kwa amejiita mwenyewe Yesu, alitoa hati yake ya mkataba. Alikuwa tayari kwake wakati huo. Ni uamuzi wa kijinga jinsi gani kwa yule mtawala kijana. Jinsi ambavyo hapana shaka alinini? Angeifanyaje? Ungetoa nini kubadilisha na nafsi yako? Baada ya majengo yako yote, na unayaacha kwa jamaa zako kuzozania na kila kitu. Vipi kuhusu nafsi hiyo na mahali unakoenda kuwa? Kumbuka, utakuwa mahali fulani. Maelfu ya miaka kuanzia usiku wa leo. Huenda huu ukawa ni wakati wako wa kufanya uamuzi wako. Tazama, ni kosa la kijinga jinsi gani huyu mfanya, ni mfanya biashara wa jinsi gani aliyekuwa kujaribu kushikilia kwenye mapokeo, wakati ilikuwa imehakikishwa kwake na kudhibitishwa kwamba hapa palikuwepo uzima wa milele, na yeye akashuhudia hivyo kwa kumuuliza Yesu habari zake. Paulo aliikubali. Tunajua jinsi alivyotoka. Kama vile watu wa siku hizi wanapenda mawazo maarufu na sifa za wanadamu badala ya heshima ya Mungu. Paulo hakujali sifa za wanadamu. Aliitaka heshima ya Mungu. Hebu tumfuate mvulana huyu mdogo kwa muda mfupi tu kabla hatujafunga. Hebu tumfuate. Tunapata mahali pengine ambapo jamaa huyu mdogo, unajua kilichofanyika kwake? Hakufanyika maskini kwa kufanya hili. Hakufanyika ombaomba barabarani. Mali yake iliongezeka. Alikuwa ameikataa fursa. Mara nyingi, watu leo hii watacheka na kudhihaki Roho Mtakatifu, halafu waendelee na kupanuka katika biashara yao. Unajua, samahani tamshi hili. Lakini, wakati wanapocheka, waseme, mbona? Angalia, mimi, kama kuna lolote kwa hilo, unaona, mbona lingetendeka kwangu, jambo fulani lingetendeka kwangu. Unajua, kuna methali kwamba wapumbavu watatembelea viatu vya njumu mahali malaika wanaogopa kukanyaga. Tawala huyu kijana kwa kweli alifanya hilo. Unaona, alifanya kosa baya mno, na tunaona kwamba halikuzuia biashara yake, alipanuka. Alikuwa maarufu zaidi, akapata mali zaidi. Tunaona baada ya kitambo kwamba alikuwa mashuhuri sana, mpaka hata ilimbidi kujenga magala mapya ya kuweka chakula chake. Na kwa sababu kwamba kanisa limemkataa Roho Mtakatifu katika siku hizi za mwisho, limeongezeka. Na sasa naenda katika baraza la ekumeni, kile tu hasa Biblia ilichosema mngefanya. Sasa nyinyi ni Laodikia kweli, tajiri na kuongezeka katika mali, kama vile tu yule kijana alivyokuwa. Alikuwa mfano wa kanisa linalokataa. Paulo alikuwa mfano wa yule anayepokea. Wote wawili walikuwa na fursa, kama ulivyo nayo usiku wa leo, nami nilivyo nayo. Mali yake iliongezeka. Vivyo hivyo na kanisa, wakati wa Laodikia limetajirika. Pia kumbuka, alikuwa mashuhuri sana, mpaka akapendwa sana na watu, mpaka hata watawala, watu mashuhuri wakaanza kuja, naye aliandaa dhifa kubwa wakati mmoja. Basi, kulikuwa na mmiliki wa hati ya uzima wa milele kwenye duka lake kubwa. Tunaona kwamba alikuwa amelala chini kwenye mlango. Lo, huenda akafagia makombo kiasi na kumsukumia. Alikuwa na fursa tena, shahidi, Lazaro akimshuhudia. Bali yeye alifagilia tu mbali makombo. Lo, vema, tajaribu hii, nichukue hii robo ama chochote. Wajua, hiyo karibu ndiyo nia ya mwaka 1964. Lo, nitasaidia kidogo, hiyo ni sawa, muache tu aende, unaona. Lakini alishikilia hati ya mkataba. Walio maskini katika roho, Mathayo 5 inatuambia kwamba hao ndiyo, ufalme wa mbingu ni wao. Aliendelea kutajirika na kuwa mashuhuri zaidi na maarufu zaidi na mtu mashuhuri, lakini malipo yake hatimaye yakawadia. Yalifika hatimaye. Duniani alikuwa na malipo makubwa. Alikuwa na ibada kubwa ya mazishi bila shaka. Mhubiri mashuhuri wa kimadhehebu alikuja, labda akanena maneno makubwa juu yake. Labda walipandisha bendera nusu mlingoti, wafanyabiashara mashuhuri walimbeba ili kumzika. Lakini Biblia ilisema kule kuzimu, malipo yake yaliwadia kwa kuikataa hati ya uzima wa milele. Kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso. Basi akaangalia ng'ambo ya shimo kubwa ambalo Yesu alisema hakuna mtu aliyewahi kulivuka ama atakayewahi kulivuka. Ndipo alimpata mmiliki wa hati ya uzima wa milele, amefarijika upande ule mwingine. Wote wawili, mmoja alikuwa amepokea hiyo. Wote wawili walikuwa na malipo yao. Mfagia makombo alipata malipo. Na sasa tajiri anakuwa ombaomba. Mwache mmiliki wa hati ya mkataba arudi na kuigusa midomo yangu na maji kidogo, kwani miale hii inanitesa. Usifanye kosa lilo hilo, ewe mfanyabiashara. Wewe ni binadamu apatikanaye na mauti kama tu walivyokuwa. Inakubidi kufanya uamuzi. Wekeza sasa, ufanye kuwa hakika. Fanyeni imara kuitwa kwenu, kuteuliwa. Itoe moja ya hizo hati. Tazama, dakika moja tu ama mbili zaidi, kama unaweza. Wakati Musa, aliyeacha kuwa mfalme wa Misri, Farao, akihesabu kuwa bora aibu ya Kristo. Farao aliwaangalia watu hao kama kundi na wakanyaga matope. Bali Musa aliwaona kama watu walio na ahadi. Wewe unawaangaliaje watu wa Mungu? Musa alipata malipo yake. Waangalie waliobeba jeneza lake. Biblia ilisema walikuwa malaika. Kwa nini? Hakuna mtu mwingine angaliweza kumpeleka mahali alipokuwa anaenda. Hao walikuwa ndio wabebaji jeneza lake. Kulikuwa na Elia kwenye wakati ambapo wanawake wote walinyoa nywele zao kama Bibi Kennedy, na hao wengine wafanyavyo leo hii, wakapaka rangi nyuso zao Yezebeli. Mfalme na watu wote waliufuata ulimwengu. Kanisa lilifanya hivyo pia. Ndipo Mungu akamtuma nabii jina lake Elia kukemea kitu hicho. Baada ya yeye kuzeeka na kuchoka, alikuwa tayari kwenda nyumbani, hata haikumbidi kufa. Malipo yake yakafika pia. Mungu alimtumia tu gari na farasi na kumbeba kwa hilo kwenda juu mbinguni. Stefano, aliyesimama kwenye Sanhedrin, akawanenea na kusema, lo, enyi wenye shingo ngumu, msiotahiriwa moyoni na masikioni, nao ikataa hati ya mkataba. Daima mnamkataa Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya. Ndivyo mnavyofanya nyinyi. Kwenye kifo chake, alikuwa na malipo. Alitazama juu na kuona mbingu zikifunguka, Yesu amesimama upande wa kuume. Mudi, siku za mwisho, yapata miaka 100 iliyopita, maskini mshona viatu huko Chicago, hataweza hata kuandika jina lake. Gazeti lilituma mtu kumhoji Mudi wakati mmoja. Huduma yake ilikuwa inavutia sana. Walitaka kumuona waweke kwenye gazeti kilichofanya hayo, kilichomhusu Mudi, kwamba alikuwa ni mhubiri wa namna gani bila shaka, na mhubiri mwenye nguvu. Kwa hiyo waliagiza mahojiano kuandika katika maelezo yao ya mhariri. Naye Mudi asingeweza hata kuyasoma hayo baada ya wao kuyaandika. Kwa hiyo meneja wake ilimbidi kuyasoma kwa ajili yake. Ndipo akasema, hivi ndivyo maelezo hayo ya mhariri yalivyosema. Yalisema, kwa nini mtu yeyote aende kumsikiliza Dwight Moody akihubiri zaidi ya yale niwezayo kusema? Akasema, kitu cha kwanza ndiye mtu mwenye sura mbaya kuliko wote niliyowahi kuona, mwenye upara na masharafa yamening'inia chini. Tena akasema, yeye ni mnene sawa na alivyo mrefu. Pia akasema, akijaribu kuhubiri hawezi kusoma, naye hutoa sauti kama mlio wa farasi anapohubiri, anazungumza kupitia pua yake na anapiga kithembe. Alipomaliza, Bwana Mudi aliinua tu mabega yake na kusema, hakika sivyo, wao huja kumuona Kristo. Basi jambo lilikuwa hilo. Haijalishi kila wakosoaji walikuwa, yeye alishikilia hati ya mkataba. Basi wakati alipokuwa akifa, naye daktari akasema, hicho ni kifo kilichopiga Bwana Moody. Alisimama akasema, unakiita hiki kifo? Hii ni siku yangu ya kutawazwa. Unaona? Alishikilia ile hati ya mkataba. Rafiki yangu msiri Paul Reeder, nilipokuwa mvulana mdogo, niliwekwa wakfu katika kanisa la Baptisti ya kimishonari. Naye Paul Reeder alikuwa Mbaptisti ya kimishonari pia. Kwa hiyo Port Wayne nilipokuwa nimezoea kwenda kumsikia kihubiri. Baadaye akaja hapa kwenye pwani ya magharibi na kupata shida nyingi sana. Na hatimaye ni shida mpaka akawa mgonjwa. Mwishowe ikasababisha kansa na alikuwa yuafa. Yeye na Luke walikuwa wametembea pamoja maisha yao yote, wakashikana pamoja kama mimi na mwanangu. Kwa hiyo wakati Paul alipokuwa yuafa, taasisi ya Biblia ya Moody iliwatuma huko chini kundi la waimbaji wanne, na walikuwa wamesimama hapo. Paul alikuwa mcheshi na alikuwa maskini mwenye nguvu. Maskini taasisi ya Biblia ya Moody pamoja na kwaya hii waliokuwa wametuma huko chini, ama kundi la waimbaji wanne, na walikuwa wanaimba karibu na wewe Mungu wangu. Paul aligeuka na kuitupa shuka kutoka kwake, akasema, ni nani anayekufa, mimi ama wewe? Unaona? Akasema, inueni hayo mapazia, mniimbie nyimbo nzuri za injili zinazochangamsha. Ndipo wakaanza kuimba, huko chini kwenye msalaba alipofia mwokozi wangu, huko chini ililia nitakaswe kutokana na dhambi, hapo ndipo damu ilipotiwa moyoni mwangu, utukufu kwa jina lake. Paul alisema, yuwapi ndugu yangu Luke? Luke alikuwa katika chumba kingine, hakutaka kumuona ndugu yake akifa. Kasema, mwambieni aje hapa. Kwa hiyo Luke akaingia. Wengi wenu mlimjua, jamaa mkubwa mnene. Akaingia, Paul akanyosha mkono wake, akiwa amelala kitandani, akamshika Luke mkono na kumtazama usoni. Kasema, Luke, tumekuja kutoka mbali pamoja, lakini wazia hili, Luke, katika dakika tano kuanzia sasa, itakuwa ninasimama katika uwepo wa Yesu Kristo, nimevikwa haki yake. Akishika mikono ya ndugu yake, hati yake ilimpa faida. Mzee Daktari Bosworth, aliyekuwa hapa mara ya mwisho pamoja nami, karibu mara ya mwisho, mwenye umri wa miaka 84, tukiwa ndio kwanza turudi kutoka Afrika. Nilipata wito, njoo Miami, karibu nipasue tairi za motoka yangu kufika huko. Kasema, alikuwa yuafa, nikamwendea haraka, nijua alikuwa ni mmiliki wa hati ya mkataba. Nikaenda huko chini, nikaingia chumbani mle, maskini jamaa huyo mwenye upara, akiwa ameinua mikono yake midogo iliyoponda. Nikamkimbilia na kuinamisha uso wangu na kulia, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. Akaweka mikono yake juu yangu na kunibariki. Nikasema, Bosworth, ninaweza kukuombea? Kasema, la. Kasema, mimi si mgonjwa. Nikasema, kuna nini, ndugu Bosworth? Kasema, ninaenda tu nyumbani. Nikasema, nilijua hilo. Ndipo nikasema, ninataka kukuuliza jambo fulani, ndugu Bosworth. Nikasema, ni wakati gani uliokuwa mkuu kuliko zote za maisha yako na huduma yako? Ulikuwa ukimtumikia Mungu kabla sijazaliwa. Tumekuwa katika huduma za umishonari pamoja. Tumekuwa katika dhoruba angani na baharini. Ulisimama nami wakati nilipoona ibilisi katika kila upande na wachawi. Na kulikuwa na misisimuko mikubwa tulipomwona Mungu akiwaduaza huku tumesimama pale. Msisimuko mkubwa kuliko yote ya maisha yako ulikuwa upi? Akasema, sasa hivi. Alikuwa anajitayarisha kupokea malipo ya hati yake ya mkataba. Akasema, yote niliyoishia ndugu Branham yamekuwa ni Yesu Kristo. Na dakika yoyote yeye ataingia mlangoni kunipeleka nyumbani. Naam. Hao walikuwa ni wamiliki wa hati waliotoa kila kitu walichokuwa nacho na kuwekeza katika lulu yenye thamani kubwa. Hivi hutawekeza usiku wa leo pia huku tukiinamisha vichwa vyetu? Siwezi kuona kupita wasikilizaji. Sijui kilicho ni wangapi ama ni nani anayetazama kwenye televisheni ya nyaya maalum usiku wa leo. Ninaenda kukuuliza, ewe rafiki, hebu haya yasiwe maneno ya bure. Wewe ni mwanadamu, huna budi kufa, unajua hilo. Na huenda ikawa kabla ya asubuhi wakati wako utakapowadia. Mimi si mtu anayependa sana kushawishi, na kwa sababu Yesu alisema wote alionipa Baba watakuja. Kama kuna nafasi moyoni kwa ajili ya hati hiyo usiku wa leo, hivi hutaikubali hiyo? Hati hiyo ni Kristo. Hati ya toleo la upendo wa Mungu kwako. Neno lake kuwa hai ndani ya moyo wako, kufanya wewe sehemu yake. Yeye ni neno. Kubali yeye maishani mwako. Je, hutafanya hivyo na kufanya uwekezaji huu mkuu? Kadri ninavyoweza kuona, siwezi kuona ila tu yapata futi 10 kutoka mahali nilipo, ama 15. Naenda kuwaombeni, inue mikono yenu, kama mngetaka kupokea moja ya hati za uzima wa milele, useme, inaitaka ndugu Branham, nikumbuke tu katika maombi yako. Huoni mkono wangu, bali Mungu anauona. Baba yetu wa mbinguni, hadithi hii ya maisha rahisi, fidhuli, na hata hivyo ni kweli. Niliinena kwa njia hii Bwana, kwa sababu kwamba watu wafanyabiashara wangeelewa zaidi katika njia ya kitu kuwakilishwa hapa duniani. Hiyo ndiyo sababu inaiita hati ya mkataba. Nisamehe kama nilikosea kwa kuiita hivyo. Kwa kuwa sasa tuko katika wakati wa kichwa sana, ambapo hapana shaka kwamba wapo wengi wanaowazia kwa makini sasa, wakijua kwamba wao pia itawabidi kuwa na malipo juu ya chochote walichonacho hapa, na wanaona kinachomaanisha kukataa. Sasa yule kijana, kama nijuavyo, labda akiwa maarufu sana miongoni mwa watu, alibaki kanisani, alitii amri, hakufanya uzinzi wala kuiba au kufanya mambo hayo, bali katika moyo wake mwenyewe alijua kwamba hakuwa na uzima wa milele. Wafanye hao Bwana ambao wanajaribu kukutana na wewe kwa ajili ya uzima wa milele, wakiwa tu na hizo sifa za uadilifu, jalia usiku wa leo wapokee mwaliko na kukaa tu miguuni mwao na kusema, Bwana, nitafanya lolote wewe utakalo nitaka nifanye. Tujalie Bwana, wote ni wako sasa. Ninakabidhi kila kitu kwako, na ikiwa mbegu imeanguka mahali popote Bwana, mahali popote mbegu yoyote teule, kwa miaka mingi imekuwa ikiona njaa na kiu, huenda imewaangukia wengine mahali fulani usiku wa leo. Jalia wapokee uzima Baba, kwa kuwa ninaomba hayo katika jina la Yesu Kristo. Na huku tukiendelea kuviinamisha vichwa vyetu, tutamuomba ndugu Peri, kama ataweza, aje hapa na aendelee, achukue sehemu iliyobaki ya ibada.